Salam faefapolo amby zato. Ho an'ny mpitarika, iran'i Davida. Vonjeo tsy ho azon'ny olon-dratsy aho, Jehova. Enao anie hiaro amin'ny olona mahery setra, izay mamorona tetidratsy eo am-pony, sy manafika fony isan'andro toy ny any anady. Ataon'izy ireo maranitra toy ny any menarana ny lelany. Ao ambamolo ny poziny bibilava misy tandroka. Arovitsy ho azo ny tanany ratsy fanahy, Jehova. Enao anie hiaro amin'ny olona mahery setra, izay mitetika ny amingana. Manafina fandrika azona ireo manandra-tena. Ary tady maro no apetrany eny amoron-dalana ho arato aman-driana. Mamela mpandrika ho ahy izy ireo. Hoy aho tamin'i Jehova, enao no Andriamanitro. Aoka ianao angila tsofina iain'ny fitalahoko, Jehova. Ry Jehova tompo faratampony eo, lay mahery mpamonjy ahy, niaro ny lohako ianao tamin'ny fotoanan'ny ady. Aza taterana ny fanindrin'ny ratsy fanahy, Jehova. Aza vela ombo ny tetidratsy ny sao anandra-teny izy. Ny ratsy naloko ny vavan'ireo manodidina ahy ne tsingeriny eo andohany ihany. Engane ka isy vainafo iraraka eo andohany. Aoka izy ireo alatsaka ao anaty afo, ao anaty lavaka fanangonan-drano, mba tsy ho tafakatra tsony. Tsy aharitra eto an-tany anie ny olona mpanita-dresaka. Aoka enjehan'ny faharatsiana ny olona mahery setra ka ho velivelezany. Fantatro tsara fa harovan'i Jehovah ny zon'ny ory, ary omen-drary ny mahantra. Isaotra ny anaranao tokoa ny olo-marina, ary onony eo anatrehanao ny olo-mahitsy.